tumezaliwa na Mola, familia tujenge, watoto nguzo yetu, imara we, masikio tuyazibe.